Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Suntem cu toții preocupați de diferite probleme care ne confruntă zi de zi, dar găsim că sabatul este acea oază în care ne putem cumva deconecta de ceea ce ne tot ține antrenați în priză de-a lungul săptămânii. Motivul pentru care, de fapt, venim aici în sabat, dincolo de ideea aceasta destul de abstractă, ca să fim sinceri, că ne întâlnim cu Dumnezeu, ne întâlnim unii cu alții, de fapt. Ne întâlnim unii cu alții. Simțim nevoia să ne întâlnim unii cu alții. Simțim nevoia să ne întărim reciproc în calea aceasta, pe calea aceasta a credinței, să ne confirmăm concepțiile, așteptările și împreună să avansăm, spunem noi, spre o nouă etapă a experienței cu Dumnezeu. Biblia, așa cum știm, este o carte, o colecție de texte. Însă aceste texte sunt totuși departe de noi. Chiar dacă Biblia o avem la dispoziție, o citim în fiecare zi, avem devoțional, o auzim la radio, citită de alții, textul în sine e departe de noi, din punct de vedere conceptual, din punct de vedere istoric, din punct de vedere cultural, din punct de vedere teologic, e departe de noi. Noi n-am trăit în cultura respectivă. Noi n-am vorbit limba aceea. Nu vorbim, sunt limbi moarte. Și cu toate acestea simțim o anumită familiaritate când citim Scriptura. Pentru că Duhul lui Dumnezeu e cel care vine să ne o actualizeze cumva. Dar noi aici, la rândul nostru, interpretăm Scriptura. Nu avem cum să nu interpretăm Scriptura. Dacă cineva spune că el citește Scriptura sau ea citește din Biblie fără să interpreteze textul acesta, e un mare semn de întrebare. N-ai cum să nu interpretezi acel text. Noi interpretăm orice semnal în viața de zi cu zi. Dumneavoastră, acum am interpretat mie gesturile, cum sunt îmbrăcat, cum sunt frezat, de ce spun cuvântul acela, de ce am zis asta sau n-asta, o interpretanți instant. Creierul lucrează cu mult înainte să fiți conștienți de acest lucru. Iar la sfârșit trageți o concluzie. Cât de relevantă e concluzia, cât de obiectivă este, asta e altă discuție. Dar noi totul interpretăm. Gesturile, privirile, cuvintele, orice. Cu atât mai mult un text care e un text. Da? Nu e o persoană vie care stă în fața noastră și ne vorbește. E un text. Și îl interpretezi și pe acesta, pentru că vrei să vezi cum ți se aplică acel text sau acea învățătură, acea parabolă, acel exemplu ție astăzi în secolul 21. De aceea aș vrea să ne ocupăm puțin, nu prea mult, pentru că nu-mi plac predicile lungi și înțeleg toate celelalte nevoi fiziologice ale fiecăruia, de aceea vreau să fiu foarte succint în prezentarea mea. Vreau să abordăm puțin o anumită dimensiune din cartea lui Iona. Cartea lui Iona e o carte foarte interesantă, foarte scurtă, cu multe, multe învățături. Mie îmi pare rău că a fost infantilizată narațiunea de-a lungul timpului. Dacă întreb pe cineva de Iona, care este prima figură care o apare lângă Iona? Prima idee, prima imagine. Peștele, de ce? Aia e toată învățătura din Iona, peștele. Dar e foarte interesant că asta ne rămâne în cap și ne-a rămas în cap. De ce? De mici am fost învățați, cei care au trecut prin toate fazele educației adventiste în biserică, de mici am fost educați și învățați că Iona egal peștele care l-a înghițit, a fost scuipat afară și uite ce mare și bun e Dumnezeu. Concluzia e corectă. Dar fără să ne dăm seama, narațiunea foarte complexă a cărții lui Iona a fost infantilizată datorită acestei imagini. Sunt atât de multe învățături în cartea lui Iona, incredibil. Odată am ținut o serie de vreo cel puțin 30 ceva de prezentări numai din cartea lui Iona. Eram fascinat de ceea ce descopeream acolo. Și aș vrea să ne ocupăm acum doar de un anumit segment, pentru că n-avem timp normal. În capitolul 2, așa cum s-a citit la început, primele 2-3 versete, de fapt tot capitolul 2 este interesant și fascinant. Pentru că este așa numită rugăciunea lui Iona. N-am să intru în detalii, pentru că știți foarte bine narațiunea, povestea. Iona a fost chemat să ducă la Ninive, a refuzat să meargă, a știut exact de ce refuză, n-a fost un refuz instinctual. Datorită proverbialei cruzime a asirienilor, orice om normal la cap se trage înapoi de la asemenea provocare. Nu mă duc acolo pentru că mă jupoaie de viu. Asta și făceau de fapt cu prizonierii, jupeau de viu. Sigur că era xenofob, fără discuție. Orice evreu, în mare măsură, nu vedea decât evreul de lângă el și pe Dumnezeu. Etnocentrism. Nu există alte neamuri, alte popoare. Aia sunt neamurile, sunt altceva. Noi suntem poporul ales. Și ăsta e un motiv. Dar Iona nu ne lasă în ceață. Iona ne spune exact motivul pentru care l-a respins chemarea. Iona știa că Dumnezeu e prea bun ca să facă răul. Iona știa de mult lucru acesta și noi încă mai trebuie să-l învățăm după atâtea mii de ani. De la Iov încoace știm că Dumnezeu nu trimite răul. De la Iona încoace știm că Dumnezeu iubește atât de mult pe toți oamenii, ne face orice ca să salveze. Și încă trebuie să ne reamintim și să ne învățăm că ăsta este de fapt Dumnezeu. Iona s-a speriat, nu de asirieni, Iona s-a speriat de adevărata imagine a lui Dumnezeu, care atât de bun și iubitor este încât te sperii. Pentru că nu mai ești tu, cum se spune, buricul pământului. Și Dumnezeu este Dumnezeu tuturor neamurilor, al tuturor popoarelor. Este bun și cu evreii și cu asirienii. Și dacă asirienii sunt mai răi sau mai buni, evreii la fel, romanii, grecii, astăzi englezii sau oricare alt neam de fața pământului, Dumnezeu nu are asemenea bariere confesionale, religioase, etnice, rasiale, de gen sau orice altceva. În cartea lui Iona descoperim un Dumnezeu al tuturor neamurilor, un Dumnezeu universal. În alte părți e altă imagine. Și Iona încearcă să-l ține pe Dumnezeu provincial, etnocentric, doar acolo, în spațiul acela considerat sacru al poporului ales. Dacă treci dincolo de graniță, îmi pare rău, Doamne, aici nu mai merg mai departe. Bun, în sfârșit, se suie pe o corabie să fugă departe de fața Domnului. El știe că n-ai unde să fugi de Dumnezeu. Dar asta este instinctul. N-ați avut experiențe în viață când știați că trebuie să faceți acel lucru. Era corect. Argumentele vă spuneau, circumstanțele vă confirmau și cu toate acestea ați ales altceva. Ați fugit la Tarsas. Știați că e degeaba, că oricum la un moment dat tot acolo să vă întoarceți. Totul să vă întoarceți cu acea situație la un moment dat. Dar totuși am fugit cu toții. Fiecare a avut momentul Iona de fugă în viața noastră. Sau putut să-l avem de acum încolo. Dar n-ai unde să fugi departe de fața Domnului. Este imposibil. Nu mă refer din punct de vedere fizic acum. Da? Nu la asta mă refer. N-ai unde să fugi de Dumnezeu. El te va găsi. Te va găsi. Că ești în pântecele unui pește, că ești pe patul de spital, că ești acasă, că ești la lucru, că ești la școală, că ești pe... Nu contează, nu te va găsi. Da? Important de acum, nu dacă te va găsi Dumnezeu, că te găsește. Ce se întâmplă după ce te găsește? Și Iona, acest Iona care are foarte multe reacții interesante atunci când îi vezi cum a discutat cu corăbierii, el e foarte liniștit în timpul furtunii, el știe de unde provine furtuna, el știe cum se poate liniști furtuna. Iată ce om capabil, care cunoaște vremurile, spiritul, în ce direcție se duc lucrurile, el este conștient și confident, cum se spune, în sine însuși. Este foarte clar ce știe, ce a de făcut. Și toate acestea, el merge mai departe în răzvrătirea lui. Dar la un moment dat, Iona, în sfârșit, se aruncă în mare și vine peștele, cunoaște povestea, copiii, eu știu cel mai bine aici, nu mai întâmplă la mănunte. Pe mine mă interesează ce se întâmplă în punctul acesta, capitolul 2. Iona s-a rugat Domnului, Dumnezeului său, din pântecele peștelui. Și urmează o rugăciune incredibil de frumoasă. Este poetică, de fapt. În limba ebraică este clar, diferența clară între poezia din capitolul 2 și narațiunea din celelalte capitole. E poezie. Sincer, nu cred că Iona s-a rugat poetic în pântecele peștelui. E cam greu să faci treaba. Încercați să vă rugați când vă mușcă un câine poetic, că nu se poate. E imposibil. Sau orice altă problemă care poate să vă agațe, de picior sau de mână sau de altceva. Dar asta este ideea. Deci o rugăciune frumoasă, elocventă. Dar când citiți această rugăciune, care este concluzia? A înțeles Iona ceva din experiența aceasta sau nu? Ce credeți? Citind rugăciunea. Doar rugăciunea. Da? Spune acolo că apele îl înconjurase, că așa algele se înfășoase în jurul capului meu, străfundurile munților, Dumnezeu mi-a scos viața din groapă, se scurgea sufletul, tot, toate lucrurile. Dar eu îți voi aduce jertfe cu un strigă de mulțumire, voi împlini ce am jurat și concluzia finală, care este cereașa de pe tort, incredibil, mântuirea vine de la Domnul. Ce vreți ceva mai biblică aceasta? Mântuirea vine de la Domnul. Neprihănirea prin credință, nu? Clar. Nu poți să faci nimic pe să te salvezi pe tine. Cum să iasă Iona singur din pântecele peștelui? După ce Iona, spunem noi, atinge acest punct și concluzia, Dumnezeu i-a vorbit peștelui, iar peștele l-a vărsat pe Iona pe uscat. Concluzia care ar fi, acum, la acest prim stop în prezentarea noastră? Iona a înțeles. Da, asta e clar, deci Dumnezeu l-a ascultat, Dumnezeu te ascultă. Da. Și, băi, întotdeauna peștii și alte animale ascultă mai repede decât ascultă omul, asta se știe. Dumnezeu totdeauna lucra mai ușor cu peștii, cu măgărițele și cu alte asemenea instrumente decât cu profeții săi. Asta se știe, e regulă. Dar, dincolo de acest lucru, evident, concluzia ar fi că Iona a înțeles greșeala fundamentală pe care a făcut-o și fiind în mijlocul strâmtorării sale, cum descrie el poetic în capitolul 2, Iona se pocăiește ca și fiul risipitor care se află la porci, nu? Își vine mintea la cap și, Doamne, sunt gata, sunt pregătit. Dumnezeu recunoaște gestul, îl scoate de acolo, reia porunca inițială, du-te la Ninive, nu vedem niciun fel de împotrivire acum, Iona se duce la Ninive, predică acolo și după aceea apare drama din capitolul 4. Ce vedeți în capitolul 4? E cel mai trist capitol din toată cartea. Și în capitolul 4 urmează după capitolul care? Evident, nu? Deci între capitolul 2 și capitolul 4 este capitolul 3 unde are loc presupusa predicarea lui Iona în Ninive. Și îți dai seama în capitolul 4 când el spune cuvintele sale, mai bine ia-mi viața decât să trăiesc. De ce să ia viața Dumnezeu? Păi tocmai a scăpat-o din pântecele peștelui. De ce să o ia? De ce? Păi foarte simplu, el a turbat de mânie că Dumnezeu nu o să le dea foc la Ninive. Păi asta știa el acolo. De ce să te ia Iona acolo? Arătați-mi mie în textul din toată cartea lui Iona unde îi spune Dumnezeu lui Iona că Iona, după ce trebuie de predicat în Ninive, te duce acolo pe un deal frumos, stai acolo și aștepți până primești noua însărcinare. Nu există nicăieri așa ceva. Iona și-a dat seama după predicarea lui, după reacția oamenilor, că Dumnezeu nu va distruge Ninive. Și vă mai provoc ceva. Arătați-mi mie unde scrie în cartea lui Iona că vor fi 40 de zile porunca Domnului și Ninive va fi nimicită. Iona spune treaba asta. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Dacă te uiți în porunca inițială, nu apare nicio cifră, apare doar... Dar nu are importanță până la urmă, nu asta. Bun, poate că Dumnezeu i-a spus, nu apare în text. Nu asta e important. Ideea este că Iona, după ce își încheie misiunea, refuză să creadă că Dumnezeu nu își va aduce cuvântul la îndeplinire. Și este grav. Și de ce este grav? Care este testul adevăratului profet? Conform Scripturii. Dacă se împlinește ce spune profetul, e profetul de la Dumnezeu. Dacă nu, e un profet mincinos. Vă dați seama că pentru orgolul lui Iona este delicat să vezi că predici o solie către un popor, solia aceea are efect, dar Dumnezeu nu știu ce la împline cuvântul. Nu? Cum ne simțim să spunem, Doamne, ne-am predicat de 170 de ani că Iisus vine în curând, dar încă n-a venit și o, e o mică frustrare, nu? Am fi vrut să vină mai repede. Sau William Miller, care a predicat că pe 20 de octombrie va veni Iisus și n-a venit, a fost o frustrare, nu? Biserica Pionierilor la fel a predicat cel puțin 7 ani de zile foarte intens că Iisus va reveni curând. Chiar au fixat date. Timp de 7 ani de zile au fixat date. După aceea s-au oprit cu fixarea datelor. Reacția mea este foarte clară, simplă și foarte bine. De ce să nu vină? Păi n-am așteptat noi asta o viață întreagă? Nu ne-am rugat pentru asta? N-am predicat asta? Nu ne-am pus slujbele la risc pentru asta? Nu, de ce? E cineva deranjat de treaba asta? Se supără cineva de aici din sală că Iisus va veni în 2016? Are obiecțiune? Luăm un vot? Nu are. De ce? Să vină Domnul. Ce pregătiți? Adică, dumneavoastră, stimată soră, aveți ideea aceasta că peste 10 ani veți fi mai pregătită ca astăzi? Veți ști mai multe din Scriptură? Da. Veți avea mai multe experiențe? Da. Dar din punct de vedere al caracterului, să zicem așa, moral, cum spunem noi, neprihănirea lui Iisus ceea ce contează, nu ceea ce putem produce noi. Da, noi putem face fapte mai bune încă 10 ani, cu siguranță. Poate devenim puțin mai blânzi pe alocuri, exact cum precipitațiile pe alocuri. Așa se deștui cu blânzenia, cu iertarea, e pe alocuri. Pentru că dacă vin niște curenți ăștia turbați, atunci vedem exact cât de blânzi suntem, cât de iertători și așa mai departe. Dar în rest, noi avem doar niște tendințe așa de a fi mai blânzi sau mai buni sau așa mai departe. Nu, noi ne punem nădejdea în Domnul Hristos, nu în noi. Pregătirea noastră este în Domnul Hristos. Noi dorim să fim cât mai asemenea chipului Său, fără îndoială. Și El știe asta. Și nu facem lucrurile rele, adică nu suntem oameni care vrem să trăim oricum și după aceea, nu. Dar să nu cadă cineva că peste un an sau peste 10 sau peste 20 o să fie mai bun și atunci Iisus văzând că este mai bun sau mai bună, da, abia acum tu poți să intri în împărăția mea. Nu, să nu ne temem de treaba asta. Eu zic să ne bucurăm că dacă Iisus va veni, când va veni? Astăzi, mâine, 2016, 2018, 2300, nu știm. Da, nu știm, la noapte, cum spune fratele. Nu știm când. Dar zic să ne bucurăm, că asta spune Scriptura, bucurați-vă. Bun, hai să revin acum la studiul nostru. Ideea care apare aici și vreau să mă concentrez acum doar pe partea asta, este următoarea. Iona își dă seama că Dumnezeu este exact cum știa, cum a intuit de la început. Și chiar spune foarte tranșant, exact lucrul acesta am căutat să-l previn. Vă dați seama, omul ăsta are un plan, am putea spune diabolic, e premeditare, este premeditare. Știți cum e și în penale? Una este când omori din accident. N-am vrut, pur și simplu s-a întâmplat, nu? M-am enervat, de exemplu, și am dat în cap cu toporul, să zicem. Mă rog, e o prostie, dar zic așa. Și alta e când ți-ai făcut un plan ca să-l prinzi și să-l lovești. Asta face Iona. Vrea să nu lase pe Dumnezeu să-i salveze pe alții. Cum vi se pare asta? Se numește... Cum? E răutate, răutate, dar dacă știi că poți să salvezi o cetate și nu salvezi, cum se numește asta? Nu e genocid? Bine, nu l-ai făcut tu, n-ai dat tu drumul la trupele SS să-i gazeze pe asirieni. Dacă știi că poți împiedica, nu? Un masacru, o nenorocire, un dezastru, orice și nu faci, se numește crimă prin omisiune. Asta e Iona, îmi pare rău, e profetul Domnului, dar asta e Iona. Este în cea mai urâtă ipostază a unui om pe care poți să o vezi. Asta este Iona. Cu ce? Exact, vorba noastră. Mai mult curcubetele era important pentru Iona decât... Exact. Bun, haideți la capitolul 2 acum. Uitați ce cred eu. Rugăciunea din capitolul 2 nu este o rugăciune de pocăință. Este o rugăciune, cum aș numi eu, de remorcare. Știți când rămâi în pană cu mașina pe stradă? Și ești blocat. Și suni cei care vin să-ți ia mașina, să te ducă la gara sau acasă. Da? Ești blocat, n-ai șanse, n-ai cum să scapi. Sun pe cineva, un prieten, să te tragă, să te ducă undeva. Asta e rugăciunea lui Iona. El își dă seama că nu poate scăpa din pântecele peștelui. Și pentru asta e dispus să promită orice Domnului ca să scape de acolo. Este familiară rugăciunea aceasta? Nu ca formă, ca fond. Ești într-o situație limită. Nu ai ce să faci. Îți dai seama că n-ai ce să faci. Nu scap de acolo. Nu scap de acolo. Încercați să rememorați acele rugăciuni. Ce ați promis Domnului fiind în situații limită? Fără ieșire. Doamne, dacă mă scapi, îți promit. Și urmează fiecare cu lista lui. O să fiu mai bun, o să merg în fiecare vineri la biserică, o să citesc Biblia la rând, o să mă fac vegan sau rovigan, că acum e la modă, sau orice altă formă de asta extremă de a mânca și a pluti deasupra norilor. O să dau mâna cu frații, nu o să mai bârfesc, o să dau jumate din avere la biserică, orice! Omul în situații limite promite orice și știe clar că unele nu le va putea îndeplini niciodată. Știe, are instinctul ăsta. Și cu toate astea promite Domnului orice ca să scape din strânsoare. Vă aduceți aminte, povestea mai demult Ellen White într-una din mărturii, dacă nu mă înșel, o călătorie din America spre Europa sau spre Australia, nu mai știu sigur, cu vaporul, și o furtună imensă, multă lume în panică, na. Acum nu mai călătorim cu vaporul, dar știți când mergem cu avionul și sunt turbulențele, da? Și atunci intri puțin în panică. Deși mi s-a explicat de specialiști că în mod normal avionul la turbulențe nu pățește nimic. Avionul e făcut în așa fel încât n-are ce să se întâmple. decolarea e periculoasă uneori și aterizarea. Acolo se pot întâmpla eventual anumite probleme, eventual. Dar la turbulențe nu. Dar totuși se frică când toate astea. Așa e și cu vaporul, furtună, sus, jos. Și un grup de doamne în jurul, pe acolo, Elenei White, se rugau, strigau la Dumnezeu: Doamne, dacă ne scapi, dacă așa o să facem, tot o listă întreagă de un pomelnic. S-a încheiat furtuna, au ieșit cu bine la mal. Doamnele erau foarte vesele, foarte, n-aveau nicio treabă cu rugăciunea anterioară. Și când le-a spus: da, voi țineți minte ce v-ați rugat acum vreo 2-3 ore? Au râs așa, sarcastic, și-au plecat. E foarte bună ilustrația aceasta. A fost reală, dar e o ilustrație foarte bună. De ce? Ăsta este instinctul nostru. Promitem orice ca să scăpăm din această situație. Dar problema nu e aici, să știți. Suntem ființe umane. Ne înțelegem până la urmă. Și Dumnezeu ne înțelege. Credeți că Dumnezeu nu știa că Iona o să promită marea și cerul ca să scape de acolo? I-a trimis peștele. Nu, asta e problema. Problema e alta. Noi avem impresia că noi nu putem să ajungem la rațional sau de bună voie la anumită concluzie sau la anumită decizie până când ne împinge Dumnezeu sau ne forțează Dumnezeu sau ne bagă într-o situație închisă. Asta numesc eu neprihănirea prin încercări. E o teologie foarte la modă. Adică se crede așa. Noi nu putem sau nu vrem sau suntem răi sau suntem răzvrătiți sau suntem cum suntem, dar Dumnezeu știe și ne iubește. Și cumva se dea un impuls din când în când. Hai să vă dau pe scurt o ilustrație, nu mi-aparține, am auzit-o, o spun cum am auzit-o, mai scurt ca să nu vă rețin. Într-o biserică oarecare, într-o țară oarecare, o bisericuță mică, o soră bătrână și bogată, nu vroia să contribuie cu nimic la lucrarea misionară a bisericii, mă rog, la sfârșit. Ce să facă frații? Sora era îndărătnică, răzvrătită, în sfârșit. S-au rugat frații. Au zis: ne rugăm pentru treaba asta, Dumnezeu trebuie să intervină. Atât de tare s-au rugat frații încât și-a rupt piciorul sora, sora piciorul. Și-a rupt piciorul sora, șoldul, așa, la o anumită vârstă nu e când la 30 de ani, da? Era șoldul în spital acolo, în sfârșit, și s-a îmbunat sora. Da, este experiență spusă. S-a îmbunat sora. Și-a dat o parte din banii dânsei la biserică. Și concluzia era: vedeți ce mare e Dumnezeu și ce putere are rugăciunea fraților. Mi-e frică de rugăciunea fraților. Vă dați seama, se roagă frații pentru mine și cad într-un canal ca să mi se schimbe, eu știu ce concepție despre Dumnezeu sau ce se poate nenoroce să mai întâmplă. Asta este imaginea lui Dumnezeu, nu? Și vreau să spun că această teologie a încercărilor are foarte mulți adepți. Dumnezeu te obligă cumva să te pune într-un colț ca să nu mai poți să miști. Și tu acolo renunți în sfârșit la tine, la eu tău, la încăpățânarea ta, la zvătirea ta. Și atunci ești pregătit să faci voia Domnului. Nu cred, sincer, nu cred că Dumnezeu lucrează așa. Care ar fi rezultatul? Ți-ar smulge, cum se spune, forțat, o confesiune. Ce diferență este între un prizonier care este torturat ca să mărturisească ceva și o crimă care n-a comis-o, dar el o va mărturisi pentru că nu mai poate rezista torturii și au fost o grămadă de asemenea situații? Și situația în care Dumnezeu te pune într-un spațiu închis, da? Nu contează burta peștelui, unde să fugi din burta peștelui, n-ai unde să fugi, n-ai unde să fugi de acolo. Te plasează într-o situație închisă de unde n-ai scăpare și atunci cedezi, capitulezi și spui: Doamne, văd nebunia și voi merge de acum încolo unde mă trimiți. Care a fost rezultatul, să zic, pedagogic al înghițirii peștelui? L-a făcut pe Iona mai bun? Ce credeți? Nu. L-a schimbat pe Iona? Nu. Deloc. Se ruga și înainte Iona. Nu cred că l-a făcut rugător. Sincer, nu cred că asta l-a făcut. Da, aveți dreptate într-un anumit sens. O suferință, o problemă, o tensiune te îndeamnă să te rogi mai mult. Sunt de acord cu asta. Al doilea aspect. O problemă, o suferință, un necaz îți aprind anumite beculețe roșii. Ceva nu e în regulă. Hai să mă cercetez, să văd ce se întâmplă. Și în acest sens, încercarea este bună pentru că îți îndreaptă atenția spre tine să vezi exact, să meditezi asupra problemelor tale, limitelor tale, nevoilor și așa mai departe. Ceea ce însă nu sunt eu de acord este că Dumnezeu îți aduce special necazul peste tine ca să te transforme, să te facă mai bun, mai curat, mai sfânt. De ce nu cred așa ceva? A, Dumnezeu permite asta, fără discuție. Dumnezeu permite, asta e altă discuție. Dumnezeu ce face? Are nevoie de o mărturisire sau o confesiune sau o decizie bazată pe libertate. Trebuie să fii liber. Numai după ce ești liber, când ai alternative, de pe atunci poți să spui da, stânga sau dreapta, merg cu Dumnezeu sau fără El. Știți de ce a trimis Dumnezeu peștere după Iona? Pentru singur motiv a trimis, nu pentru să-l transforme, nu ca să-l îngrozească, nu ca să-l scape, să-l salveze. Atâta tot. Asta a fost singurul motiv. Era singura posibilitate ca Iona să fie salvat prin acest pește. A fost un mijloc al salvării, nu al transformării, nu a pocăinței. Odată scos afară Iona din pește, eliberat de orice fel de presiune interioară și exterioară, de-abia acum Iona este liber să aleagă și să se manifeste. Și este liber, pentru că o spune clar, mai bine vreau să mor, știam foarte bine că aici o să mă duci, că tu ești Dumnezeu milos și bun, e liber acum Iona. De-abia acum poate să spună ce trebuie să spună. Și acolo pe deal, de fapt, când ai perspectivă, sau acolo, în acel loc unde a stat Iona să privească, dacă nu cumva va avea loc distrugerea cetății, de-abia acolo Iona are toată libertatea ca să hotărască, să se gândească și să vadă exact ce va face de acum încolo. Fiu risipitor. Vei spune, pe da, nu scrie acolo că i-a venit minte la cap? La porci. I-a venit minte la cap și s-a dus la tatăl său. Dacă mai zic cu atenție textul, n-avem timp acum, veți vedea că fiul risipitor era pierdut, încă era pierdut până când să-l vadă pe tatăl său. El s-a dus la tatăl său pentru un singur motiv. Care? Hrană! Ce pocăință! Ce hrană! Uitați-vă la rugăciunea lui, așa zicea rugăciunea lui, să zicem, confesiunea lui. Da, sună frumos la început. Am păcătuit împotriva celor împotriva ta, că suntem, noi suntem speciali în rugăciuni frumoase, nu-i problema asta. Și după aceea spune, fă-mă ca pe un argat al tău. De ce? De ce să fie argat? Dacă era, nu era vrednic, să fie să fă-mă ca un sclav al tău, ca un rob al tău, n-a spus așa ceva, ca un argat al tău. De ce? Ce fac argații? Să muncească, să-și plătească datoria. În contextul culturii orientale, este rușine să te întorci acasă fără niciun ban. Și ultima grație care se poate conferi este să-ți dea o slujbă, să muncești cinstit, datoria să fie plătită. Asta este intenția fiului risipitor. Își va plăti datoria până la ultimul bănuț, nu are nevoie de har. Dar primește-mă ca argatul al tău, tot. Fă-mă acest har, tot. Nu vreau mai mult. Și când își vede tatăl și reacția tatălui, mai spune ceva de argat, uitați-vă în rugăciunea lui. De ce? A rămas trăznit de ce a văzut. Își dă seama că este un nemernic, gândindu-se că tatăl său îl poate accepta altfel decât ca fiu. Dar unde vede fiul treaba asta? La porci? Nu o vede la porci, într-un spațiu închis. Și unde? În spațiu liber, acolo, împreună cu tatăl său. Când este chemat Petru la misiune să fie pescar de oameni? În noaptea deznădejdii lui, când nu prinde niciun pește, e simplu acolo să faci decizii. Doamne, dacă mă ajuți să încrănesc familia, să prind pește, eu promit că voi fi pentru tine de acum încolo full time ca evanghelist sau ca apostol. Nu acolo, în noaptea deznădejdii, ci când Petru are corabia plină de pești, când este liber de orice constrângere, de orice formă de tensiune, el poate să zică, Doamne, da. Înțelegeți care este lecția? Dumnezeu nu ne pune într-o cușcă ca să ne transforme, să ne facă mai buni, ci ne deschide perspectiva să fim liberi ca să hotărâm în cu totală cunoștință despre ce este vorba. Iisus este înălțat pe o cruce vizibil ca oamenii să-L vadă clar, să zicem, și să poată hotărâ dacă îl urmează, dacă nu îl urmează. Aici este marea problemă din rugăciunea lui Iona. Rugăciunea lui Iona este înșelătoare în acest sens. Pentru că îți creează iluzia pocăinței și a transformării, când de fapt nu apare nimic în această rugăciune. În viața lui Iona nu s-a întâmplat nimic. După evenimentul Ninive, adică cu țara cetății, putem să vedem dacă s-a întâmplat ceva în viața lui Iona. Dar cartea lui Iona, ca și parabola fiului risipitor, se termină brusc, fără niciun fel de reacție din partea celui care este provocat. Adică, care a fost replica lui Iona când Dumnezeu i-a spus să nu-mi fie mie milă de 120.000 de oameni? Adică Iona, atât de mărunt în gândire ești încât plângi după curcubetele acestea ca un copil, și eu mă uit la 120.000 de oameni să nu fie milă de ei, care e reacția lui Iona la acest ultim gând al lui Dumnezeu? Nu știm. E tăcere, nu știm. Iona nu mai apare după aceea în Biblie. Nu știu unde s-a dus, s-a întâmplat cu el, s-a pocăit, nu s-a pocăit. Nu știm. A intrat Fiul cel Mare la, în sala de ospăț, ce credeți? Nu știm. Biblia nu spune. Ce înseamnă asta? Că, structura. Era liber. Era liber, dar ales? Nu știm. Aia e întrebarea. Structura textului în ambele situații este o structură deschisă. Da? Înseamnă că există posibilitatea ca să aleg da sau nu. Sunt liber. Deci cartea lui Iona, ca structură literară, îți arată că există o deschidere și nu o închidere. Nu este o concluzie finală, ci se lucrează încă la ea, iar audiența, cei care citesc cartea de-a lungul timpului, este invitată să ia decizia. Ce fac? Merg așa sau merg așa? Aici îl văd pe Dumnezeu, în toată frumusețea sa. Pentru că nu obligă pe nimeni să-L urmeze. Nu-L forțează, nu se joacă cu nervii noștri, cu emoțiile noastre, e foarte simplu. Și este simplu să ne dereglăm emoțiile sau nervii. Foarte simplu. Dumnezeu nu utilizează asemenea mecanisme ca să ne convingă să-L urmăm, să-L ascultăm. El vrea să ne creeze un spațiu al deschiderii și al libertății, ca noi să înțelegem ce înseamnă acest lucru și după aceea să urmăm deschis, fără a fi motivați de teamă, de răsplată sau de altceva. Pur și simplu pentru că L-am văzut pe Dumnezeu așa cum este. Domnul să ne ajute pe toți să înțelegem provocarea din această carte, din viața lui Iona, din viața fiului risipitor sau fratului mai mare sau oricare alt personaj biblic. Să-L vedem pe Dumnezeu așa cum este, nu cum ne imaginăm noi sau cum ni s-au spus de-a lungul timpului, așa cum apare în Scriptură și în viața Domnului Hristos. Și atunci, cu adevărat, viața noastră va avea un sens profund și vom vedea schimbările care nu se pot produce prin forță sau prin mecanisme de presiune, ci printr-o deschidere a minții și o dorință de a fi altfel. Amin.